Player Azatlık Radyosu. Salam hormatlı dinleyiciler, bugün 2012 yılın 29 sentyabrı, Hepteanın şenbe günü. Hepteanın jemi we bir türkmen bir akbal programmalarımızdan üzülen bir saatlik gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürleýäris. Hozir bilen günüm habarlaryny bilen. Mikrofon önüne Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Pakistanyň iň uly şäheri bolan Karaçy şäherinde musulman dini barada Birleşen Ştatlarda döredilen filme garşy protest bildirip müňlerçe adam ýörüş geçirdi. Anna uny Birleşen Ştatlaryň Eýranyň bozgunlukdaky opozisiýon halky mujahedinleri toparyny terror gurumalarynyň sany ondan aýyrdy. Dünya BMG'nin baş assambleyasında eden çıkışında Ortiyetin Daşarı İşler Ministeri Siriya'nın rejimini aktarmakta opozisyon güçlere kollu veriyani yurtları tankit etti. İnni şu beylik haberlerin doldurak mazmunu ile tanış olun. Şun Pakistan'ın en ulu şehri olan Karaçi şehrinde Müslüman dini barada Birleşen Ştatlarda döredilen filme karşı protest bildirip müňlerçe adam ýörüş geçirdi. Karaçi şehrinin polisiýa bölüminiň rehmeti Şafik Ahmet bu protest ýörüşine adından 15 000 töwereg adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlarda döredilen musulmanlaryň beýgunalygy atly filme karşı protestler geçen hepde Pakistan'da hasa köpçülükleýin we ýykan ýumrançylykly häsiýete eýe bolupdy. Şol protest çykyşy larning barşynda protestçiler bilen polisiýanyň arasynda ýüz beren çaklanyşyklarda adından 20 adamyň ölenligi habar berilýär. Şu geçen hepdeniň penşenbe güni bu filmiň rejissýory diýilip hatalanylýan Nakola Basley Nakola Birleşen Ştatlarda tutsak edildi. Häzir kowt oňa garşy olarky şertli tutsaklyk möhletiniň düzgünlerini bozanlykda bildirilýän aýplamalar boýunça derine bu işleri alınıp barýar. Anna uny Birleşen Ştatlar Eýranyň bozgunlukdaky opozisiýon halk mujahedinleri toparyny terror gurumalarynyň sany ondan aýyrdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti özüniň bu kararyny bu halk mujahedinleri toparynyň häzirki wagtda zorlukly şäherleri açyk inkar edýändigi hemde soňky 10 ýyldan gowrak wagt bäri bu topara degişli terrorçylykly işleriň hasaba alynmandygy bilen düşündirýär. Eýranyň opozisiýon halk mujahedinleri toparynyň agdalary 1980-88-nji ýyllaryň Eýran ýa guruşunda Saddam Hüseyin'in rejiminin tarafında Eýranyň güýçlerine garşy töküşüpdiler. Soňky bir näçe 10 ýyllyklaryň dowamında bu toparyň agdalarynyň köpüsi Iragyň demir gadagynnaky ýörüýçe bozgunlar lagerine ýaşak gelýärler. Häzirki wagt Iragyň häkimetleri bu bozgunlary beýleki ýurtlara uğratmak çäreleri bilen meşgullanýar. Anna uny BMG'nin baş assambleyasında eden çıkışında Ortiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov Siriya'nın rejimini aktarmakta opozisyon güçlere kollaw berýän ýurtlary tankit etdi. Ol haýsydyr bir ýurdun kanuny hökümetini güýçlenip aktarma urunda görülýän şäherleriň halkara şertnamalarynyň normalaryna laýyk gelmeýändigini belledi. Sergey Lavrov Siriýadaky konfliktleri, iki taraplaryň hüjümleri betetmek, tutsaklary azatlyga goýup bermek we gumanitar ýardymlary ýola goýmak ýary şäherler arkaly çözmeliligini tady. Ol şeýle çäreleriň Siriýanyň öz içinde özara diýaloglaryň ýoly goýulmagyna mümkinçilik döretjekdigini öňe sürdi. Şuň Iragyň içeri işler ministrligi hepdeniň anyny güni ýurdun Tikrit şäherindäki türmede ýüze çykan hüjümiň bu türmeniň içinden gurunalandygyny mälim etdi. Bu barada ýaýradylan resmi beýanatda türmeniň käbir gorawçylar bilen tutsaklaryň arasynda dillugşugyň bolanlygyny görkezýän aýdyň alamatlaryň bardygy aýdylýar. Iragyň resmileriniň aýtmaklaryna görä, anyny güni amala aşyrylan bu hüjümde Tikrit şäheriniň türmesindäki 303 tane tutsaklardan 102'si gaçyp çykypdyr. Şolardan 47'siniň ölüm cezasına garaşyp oturan Al-Qaida topar bilen baglanşykly tutsaklarda aýdylýar. Anyň günkü çaklanyşyklarda polisiýa işgärlerinden 16'sının we tutsaklardan 4'ünün ölenligi habar berilýär. Şun Vatikanyň suwdy Rim Katolik awadathanasynyň baş edarasynda maslahatçy bolup işleýän Paulo Gabrielanyň işi boýunça suw diňleşigini 2-nji oktýabra geçirdi. Paulo Gabrielia Rim Papasının dini edaretinin içerki hatlarını ve dokumentlerini bir kanun yağdayda jurnalistlere berenlikte ayplanyar. Bu işte Güneyel tapılan halatında ona 4 yıla çenli adatlıktan mahrum edilme kovpavanyar. Paulo Gabriella'nın öyüdü bu hatları ve dokumentleri jurnalistlere berme alkali. Rim Katolik avada tanatının içindeki korrupsiya problemalarına cemiyetçiliğin ünzünü çekmek isleyenliğine diyar. Anna uny Israilin hükümeti şu geçen hepde New York'ta Argentina'nın daşarı işler ministerinin Eyran'ın daşarı işler ministeri bilen geçiren gepleşigine özünün lapikeşligini bildirdi. Heptenin penşenbe günü BMG-nin baş assambleyasynyň maslahatynyň çäklerini Eýranyň we Argentinanyň daşary işler ministrleri 1994-nji ýylda Buenos Aires şäherindäki partlama bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin duruşupdylar. Israýlyň Buenos Aires-däki ilşanaty bu arada ýaýradan resmi beýanatynda 1994-nji ýylda amala aşyrylan şol hüjümiň Eýran tarapyndan amala aşyrylandygyna şuhlanmak üçin hiç ýyly etatyň ýokdugyny ýetapdyr. Ilşany Evrey merkezine hücum etmek varadaki kararı da Eyran'ın hükümet derecesinde gelinenliğine hiç ili şuhanın yoktuğunu bellebdir. 94. yılda Argentina'nın patiatındaki Evrey merkezine amal aşırılan şol partlamada 85 adam ölüpti. Hormatlı meclisler, sizi son kutu edirklerden kavirler bilen tanışır olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim.